dia é um dilo. Dashurë të nderuar dëgjues kudo që jeni, përshëndetje, unë Albani, ju përshëndes të gjithë ju përzemërsisht dhe ju uroj mirë se erdhët në emisionin Fuqia e Ungjillit. Miq të nderuar, në dy emisionet tona të kaluara dëgjuam se si Perëndia zbriti në malin Sinaj në formë zjarri, vetëtime dhe bubullime për t'u dhënë izraelitëve 10 urdhërimet e tij. Në urdhrin e parë Perëndia tha: "Nuk do të kesh perëndi të tjera para meje." Në të dytin, nuk do të bësh skulptur ose shëmbulltyr të asnjë gjëje, nuk do të përkulesh para tyre dhe as do t'i shërbesh. Në urdhrin e tretë, Perëndia tha: "Nuk do ta përdorosh emrin e Zotit të Perëndisë tënd kot, sepse Zoti nuk do të lërë të pandërshkuar atë që përdor kot emrin e tij." Në urdhrin e katërt, Perëndia u fol izraelitëve dhe u tha: "Mbaje mend ditën e shtunë për ta shenjtëruar. Do të punosh 6 ditë dhe në ato do të bësh të gjithë punën tënde, sepse në 6 ditë Zoti krijoi qiejt dhe tokën, detin dhe gjithçka që është në to, dhe ditën e shtunë ai pushoi. Prandaj Zoti e ka bekuar ditën e Shabatit dhe ka shenjtëruar atë." Në urdhrin e 5 Perëndia tha: "Do të nderosh atin tënd dhe nënën tënde, me qëllim që ditët e tua të jenë të gjata mbi tokën që Zoti, Perëndia yt, po të jep." Në urdhrin e 6, Perëndia tha: "Nuk do të vrasësh." Në të 7, mos bëj tradhti bashkëshortore. Në urdhrin e 8, nuk do të vjedhësh. Urdhri 9 thot: "Nuk do të bësh dëshmi të rreme kundër të afërmit tënd." Në urdhrin e 10, Perëndia tha: "Nuk do të dëshirosh shtëpinë e të afërmit tënd, nuk do të dëshirosh gruan e të afërmit tënd, as shërbëtorin e tij, as shërbëtoren e tij, as lopën e tij, as gumarin e tij, as asgjë tjetër që është e të afërmit tënd." Këto ishin 10 urdhërimet që Perëndia ia dha Mojsiut dhe Izraelitëve në malin Sinaj. Perëndia u dha atyre një barrë të madhe duke u thënë: "Kush mund të përmbahet plotësisht atyre që kërkohen nga 10 urdhërimet, ai është i denjë të jetojë me mua. Mirpo, kush respekton gjithçka që kërkon ligji, por dështon qoftë në pikën më të vogël, ai është fajtor për shkeli ligji dhe do të ndahet nga unë përgjithmonë." Kjo ishte rruga e shenjtërisë të cilën Perëndia ja bëri të njohur popullit izraelit në malin Sinaj. Perëndia urdhëroi që ata t'i bindeshin atin në çdo aspekt. Por, a janë mëkatarët të aftë t'i respektojnë të gjitha urdhërimet e Perëndis? Jo, ata nuk janë. Megjithatë, kjo është pikërisht ajo që kërkon Perëndia. Prandaj, pyetja e madhe që qëndron sot para nesh është: pse Perëndia u dha izraelitëve 10 urdhërimet, kur e dinte se asnjëri prej tyre nuk mund t'i respekton të ato plotësisht? Përse Perëndia u dha pasazhëve të Adamit një barë kaq të rëndë? Ne tashmë kemi dëgjuar se si izraelitët thanë: "Ne do të bëjmë gjithçka që na ka thënë Zoti." Por, Perëndia e dinte se ata nuk mund t'i bënin të gjitha ato që ai kërkonte. Izraelitët nuk e kuptonin që ata nuk posedonin fuqinë domosdoshme për të përmbushur vullnetin e Perëndisë. Ata nuk e kuptonin se sa largishin nga Perëndia dhe lavdia e tij e madhe. Pikërisht, ky është shkaku që Perëndia u dha izraelitëve 10 urdhërimet e përkryera duke u thënë: "Në qoftë mundeni, respektoni të gjitha urdhërimet. Por kushdo që dështon qoftë edhe në pikën më të vogël, do të ndahet nga unë përgjithmonë." Perëndia donte që nëpërmjet këtyre urdhërimeve të vështira, t'u zbulonte izraelitëve pa aftësinë e tyre për t'i pëlqyer atij. Perëndia e dinte që izraelitët nuk mund t'i respektonin të gjitha urdhërimet, por ata ende nuk e kishin kuptuar këtë. Izraelitët ishin si njerëzit fetar të ditëve tona, që besojnë gabimisht se Perëndia dëshiron që ne të përpiqemi të bëjmë vepra të mira dhe se ditën e gjyqit të madh, nëse veprat tona të mira peshojnë më shumë se ato të këqija, atëherë Perëndia do të na thotë: "Ejani dhe banoni në praninë time për gjithmonë." Mirpo, ata që mendojnë kështu e kanë gabim dhe nuk e njohin shkrimin e shenjtë dhe as shenjtërinë e Perëndisë. Perëndia është i përkryer dhe nuk mund të lërë pa vënë re as edhe mëkatin më të vogël. Nëse do të flasim me ilustrime, sa shumë mëkate bëri pasardhësi ynë Adami para se Perëndia ta dëbonte nga kopshti i Edenit? 10 mëkate apo 100 mëkate? Ndoshta 1000? Jo, vetëm 1 mëkat. Dhe Adamit ju desh të dilte nga kopshti i Edenit. Vetëm 1 mëkat. Dhe Adami nuk ishte më i përkryer para Perëndisë. Vetëm 1 mëkat bëri dhe nuk mund t'i afroi më Perëndisë. Vetëm 1 mëkat bëri dhe ju desh të vdiste. Vetëm 1 mëkat dhe ai meritoi një vend në zjarrin e përjetshëm. Po, Perëndia është i shenjtë dhe nuk mund ta toleroj mëkatin. Për këtë arsye, ai u tha izraelitëve, sepse kushdo që zbaton gjithë ligjin, por e shkel në një pikë, është fajtor në të gjitha pikat. Prandaj, në qoftë se shenjtëria e Perëndisë është e tillë, atëherë ajo që ne duam të dim është: pse Perëndia u dha izraelitëve 10 urdhërimet kur e dinte se asnjëri prej tyre nuk do të mund të bindej atyre plotësisht? Dëgjojeni përgjigjen e Perëndisë. Sepse asnjë mish nuk do të shfaqet para tij për veprat e ligjit. Me anë të ligjit në fakt arrihet njohja e mëkatit. Këtë lexojmë tek letra drejtuar Romakëve, kapitulli 3 vargu 20. Atëherë, cili është qëllimi i 10 urdhërimeve? Që ta heqin mëkatin? Jo, Perëndia thotë se qëllimi është që ta bëj mëkatin të njohur, të dukshëm. Apo e kuptoni se për çfarë është fjala? Përse u dha Perëndia 10 urdhërimet Mojsiu dhe Izraelitve? A mos u dha ai ato me qëllim që nëpërmjet tyre ata të mund të hynin në parajsë? Jo, kjo nuk mund të jetë, sepse Perëndia thotë, kush nuk i bindet qoftë edhe rregullores më të vogël të ligjit, e shkel kështu tër ligjin. A mund t'i binden izraelitët plotësisht Perëndisë në të gjitha urdhrimet e tij? A mund dikush të nxjerrë ujë të kthjellë dhe të pastër nga një pus i turbullt dhe i ndotur? E pamundur. Atëherë, cili është qëllimi i 10 urdhërimeve? Shkrimi shenjtë thotë, sepse asnjë mish nuk do të shfaqet para tij për veprat e ligjit, me anë të ligjit në fakt arrihet njohja e mëkatit. Perëndia nuk i dha 10 urdhërimet për të na shpëtuar nga gjyqi i tij. Perëndia i dha 10 urdhërimet për të na treguar që ne jemi mëkatar të dënuar dhe për të na treguar që ne kemi nevojë për një shpëtimtar. Të nderuara dëgjues, 10 urdhërimet janë diçka e ngjashme me rrezet rentgen që përdoren në spital. Në qoftë se un jam i sëmurë dhe nuk e di se çfarë nuk është në rregull me mua, atëherë ndoshta doktori do të më kontrolloj duke më bërë një fotografi me rentgen. Ju e dini se cili është qëllimi një fotografimi me rentgen? Ai ka vetëm një qëllim: të zbuloj se çfarë nuk është në rregull me trupin tim. Në të njëjtën mënyrë, urdhërimet e shenjta të cilat Perëndia ja besoi Mojsiut janë si rrezet rentgen. Qëllimi i tyre është të zbulojnë se çfarë nuk është në rregull: mëkati që është në shpirtin dhe zemrën time. Atëherë, si mund të zbulojnë në 10 urdhërimet mëkatin që ndodhet në mua? Ato i zbulojnë mëkatin në këtë mënyrë: në qoftë se i krahasoj veprat e mia me ligjin e shenjtë të Perëndisë, unë do të shoh se sa larg nga Perëndia jam, si me mendimet e mia, ashtu edhe me fjalët dhe veprat e mia. Kur shikoj ligjin e Perëndisë dhe pastaj shikoj veprat e mia, e kuptoj se kam mëkatuar kundër Perëndisë dhe kundër njeriut, dhe se nuk mund të pranohem në praninë e shenjtë të Perëndisë. Ashtu si rrezet rentgen që përdoren në spital për të zbuluar se çfarë nuk është në rregull me trupin e njeriut, edhe 10 urdhërimet janë të dobishme për të treguar se çfarë nuk është në rregull me zemrën e njeriut. Dhe ashtu si rrezet rentgen nuk mund ta shërojnë atë që është i sëmurë, ashtu edhe 10 urdhërimet nuk mund ta shërojnë zemrën time që është plot mëkat. Me qëllim që të bëhet kjo, unë duhet të shkoj te mjeku specialist, në këtë rast te Perëndia. Vetëm Perëndia ka një plan për të më shpëtuar nga vdekja dhe ndëshkimi që më pret si pasojë mëkatit tim. Ndoshta ka në mesin e dëgjuesve tan të tillë që mendojnë se janë më të mirë se të tjerët. Nëse mendoni kështu, atëherë ju nuk e keni kuptuar thellësinë e shenjtërisë së Perëndisë. Ajo që ju duhet të dini është se, ditën e gjyqit të madhë, Perëndia nuk do t'ju krahasoj ju me fqinjin tuaj. Ai do t'ju krahasoj ju me ligjin e tij të shenjtë që thotë, sepse kushdo që e zbaton gjithë ligjin, por e shkel në një pikë, është fajtor në të gjitha pikat. Perëndia që thotë, mos bëj tradhti bashkëshortore, gjithashtu thotë, mos bëj dëshmi të rreme ndaj të afërmit tënd ose mos gënje. Kjo do të thotë se, në qoftë se nuk keni bërë tradhti bashkëshortore, por keni gënjur qoftë vetëm një herë, atëherë ju e keni shkelur tër ligjin dhe nuk mund të hyni në praninë e Perëndisë në parajsë, sepse shkrimi i shenjtë thotë, edhe nuk do të hyjë asgjë e papastër dhe askush që kryen e veri e gënjeshtër. Ajo që është e sigurt është se me përpjekjet tona, ne kurrë nuk mund t'i pëlqejmë Perëndisë. Këtë e thotë fjala e Perëndisë. Isaia 64:6 thotë, jemi të gjithë si një gjë e papastër, dhe të gjitha veprat tona të drejtësisë janë si një robë ndotur, po fishkemi të gjithë si një gjethe, dhe paullsit tona na çojnë larg si era. Tek letra drejtuar Romakëve lexojmë, por ne e dim se gjithçka që thot ligji, e thot për ata që janë në ligj, me qëllim që çdo gojë të hesht dhe gjithë bota të jetë nënshtruar gjykimit të Perëndisë. Nuk ka asnjëri të drejtë, as edhe një. Nuk ka asnjë që të bëjë të mirën, as edhe një, sepse nuk ka dallim, sepse të gjithë mëkatuan dhe u privuan nga lavdia e Perëndisë. Në qoftë se ne jemi të tillë para atij që duhet të na gjykojë, si mund të ikim ne këtij dënimi? Çfarë duhet të bëjmë për të shpëtuar? A mos jemi pa shpresë? Nëse bazohemi në përpjekjet tona personale, atëherë ne nuk kemi shpresë. Por Perëndia me mëshirën e tij ka përpiluar një plan për të shpëtuar pasardhësit e Adamit nga dëshkimi që sjell mëkati. Tani le të vazhdojmë me leximin nga libri Eksodit kapitulli 20 për të parë rrugën që Perëndia hapi për izraelitët me qëllim që ata të mund të shpëtonin nga mallkimi që sillte ligji i tij i shenjtë mbi ta. Pasi Perëndia u kishte dhënë izraelitëve 10 urdhërimet, shkrimi i shenjtë thotë: tani tër populli dëgjonte bubullimat, tingullin e buris dhe shihte shkreptimat dhe malin që nxirrte tym. Para kësaj pamje, populli dridhej dhe qëndronte larg. Populli pra qëndronte larg, por Mojsiu ju afrua errësirës së dendur ku ndodhi Perëndia. Pastaj Zoti i tha Mojsiut: do t'u thuash kështu bijve të Izraelit: ju vetë e patë që kam folur me ju nga qielli. Nuk do të bëni perëndi të tjera afër meje. Nuk do të bëni perëndi prej argjendi ose prej ari. Do të bësh për mua një altar prej dheu dhe mbi të do të ofrosh holokaustet e tua, flitë tua të falënderimit, delet dhe qetet tua. Në çdo vend ku do të bëj që emri im të kujtohet, do të vitë ti dhe do të bekoj. Kështu Mojsiu shkruajti në libër gjithçka që i këshilloi Perëndia. Pastaj mëngjesin tjetër Mojsiu ngrit herët dhe rrëzmali Sinai ngriti një altar ashtu siç i kishte thënë Perëndia. Kur mbaroi për këtë, Mojsiu dërgoi disa të rinj izraelit dhe ata i kushtuan Zotit flijime për kushtimi dhe disa baktisi flijime miqësie. Mojsiu mori gjysmën e gjakut të kafshëve dhe e hodhi në legend, me gjysmën tjetër e spërkati altarin. Pastaj mori librin e beslidhjes, në të cilin ishin shkruar urdhërimet e Zotit dhe lexoi me zë të lartë para popullit. Pastaj Mojsiu e mori gjakun që ishte në legend dhe spërkati popullin. Ai tha: "Ky është gjaku, i cili vulos beslidhjen që Zoti lidhi me ju kur ju dha të gjitha këto urdhërime." Kështu e shohi Mojsiu duke ngritur me urdhër të Perëndis një altar, duke flijuar disa kafsh dhe duke spërkatur popullin izraelit me gjakun e kafshëve të flijuara. Por cili është qëllimi gjithë kësaj? Perëndia dëshironte të kujtonte izraelitëve atë që ai u kishte mësuar të parëve të tyre, Adamit, Abelit, Noes, Abrahamit, Isakut dhe Jakobit, se pa deri gjaku nuk ka falje. Kushdo që dëshironte t'i afrojë Perëndis, duhet t'i afrojë atij nëpërmjet gjakut të një flije të panjollë. A thua pse Perëndia urdhëroi flijimin e kafshëve? Perëndia urdhëroi kështu për arsye se ai është i drejtë, Dhe ligji i tij i shenjtë thotë që paga e mëkatit, madje e mëkatit më të vogël, është vdekja dhe ndarja e përjetshme nga Perëndia dhe lavdia e tij. Dhe me që izraelitët nuk mund t'i mbanin të gjitha urdhërimet e tij, ata duhej të flijonin një kafshë të panjollë, në mënyrë që flija e pafajshme të zëvendësonte atë që ishte fajtor. Mirë po flijimet e kafshëve nuk mund ta pastronin mëkatin, por vetëm mund ta mbulonin, derisa Perëndia të dërgonte në botë shpëtimtarin. Shpëtimtari do të flijohet vullnetarisht si fli përfundimtar për mëkatin. Sa gjë e mrekullueshme të dim që ky shpëtimtar erdhi në botë dhe pagoi çmimin e kërkuar për shlyerjen e mëkateve një herë për gjithmonë. A e njihni ju këtë shpëtimtar? Ai është Jezusi. Emri Jezus do të thotë Zoti shpëton. Jezusi nuk kishte baba toksor si në njerëzit, ai erdhi nga qielli. Ai nuk e trashëgoi natyrën mëkatare të Adamit, që gjendet në të gjithë ne pas ardhjes të Adamit. Jezusi respektoi plotësisht 10 urdhërimet e Perëndisë dhe i përmbushi të gjitha kushtet e drejta të Perëndisë. Për shkak se ishte pa mëkat, ai ishte i denjtë të jepte jetën e tij si fli pajtuese për të gjithë mëkatarët, ashtu që Perëndia të mund të na shpallte ne të drejtë. Dhe kjo për shkak se ai që ishte pa mëkat, pagoi çmimin e mëkatit që ne nuk mund ta paguanim. Miq të dashur, bazuar në atë që kemi studiuar deri tani, le të mbajmë mend dy gjëra shumë të rëndësishme. Së pari, ne duhet ta dim që askush nuk mund të shpëtojë nga mëkati veten e tij duke respektuar 10 urdhërimet. Dëgjoni edhe një herë çfarë thot shkrimi i shenjtë në lidhje me këtë. Dhe të gjithë ata që themelohen mbi veprat e ligjit janë nën mallkim, sepse është shkruar: I mallkuar është kushdo që nuk qëndron në të gjitha ato që shkruhen në librin e ligjit për t'i praktikuar. Sepse kushdo që e zbaton gjithë ligjin, por e shkel në një pikë, është fajtor në të gjitha pikat. Askush nuk mund të shpëtojë duke u përpjekur t'i mbajë 10 urdhërimet. Qëllimi i 10 urdhërimeve është që të demaskojnë mëkatin. Gjëja e dytë që duhet të mbajmë mend është: vetëm Perëndia ka një plan për shpëtimin e mëkatarëve. Dëgjoni çfarë thotë shkrimi i shenjtë. Në fakt një është Perëndia dhe një i vetëm është ndërmjetësi midis Perëndisë dhe njerëzve, Krishti Jezus njeri, i cili e dha veten si çmim për të gjithë, për dëshmim në kohën e caktuar. Vërtet, vetëm Perëndia ka një plan për shpëtimin e mëkatarëve. Po ndahem nga ju, të nderuar dëgjuesë, me këto dy mendime. Askush nuk do të shpëtojë duke u përpjekur të mbajë 10 urdhërimet, dhe vetëm Perëndia ka një plan për shpëtimin e mëkatarëve. Dëgjuesë dashur, le t'ju bekoj Perëndia duke ju dhënë urtësi për të kuptuar mirë gjithë atë për të cilën folëm gjatë këtij emisioni, sepse fjala e tij thotë: Asnjë mish nuk do të shfaqësohet para ti për veprat e ligjit. Me anë të ligjit, në fakt, arrihet njohja e mëkatit.